Misoginiak soinekoa eta ile ordea jartzen duenekoa. Gaizka Izagirre. Interneteko bazter ilunetan non hitzak zu bilakatzen diren eta izenik gabeko hitzalek ausardia faltsua jazten duten han bizi dira troiak. Interneteko hizkeran anonimotasunaren babespean mezu provokatzaileak, polemikoak edo iraingarriak zabaltzen dituzten pertsonak. Abia puntu horretatik eraiki dute A Better Man telesaia. Tom da protagonista, 40 urte inguruko gizon arrunta itxuraz. Egunez, amaren arropa dendan egiten du lan Tomek. Gauez, ordea, pantailaren atzean ezkutatutako beste norbait bihurtzen da. Ez izenetan babestuta eta feminismoaren aurkako amorruak gidatuta, iruzkin pozoitsuak jaurtitzen ditu misoginiaz, arrazakeriaz eta matxismoz elikatuak. Bere jomuga ohikoenetako bat Libe Stensbag humorista ezaguna da. Halako batean, Stensbagek jasandako erasoen aurkako haserrea telebistan publikoki agertzen duenean, sareko ehiztariek ehizatu egingo dute ehiztaria, aker batzuek agerian utziko dute Tomen benetako nortasuna. Eta, bat batean, izenik gabeko itzala izateari utzi eta herrialde osoko etsai publiko bilakatuko da. Seinalatze eta begirada zorrotzen presiotik ies egiteko Tomen aterpea amaren dendako ileorde eta arropen artean agertuko da. Emakumez mozorrotzea erabakiko du jazarpenetik babesteko eta berit izeneko emakume baten itxura hartuko du. Baina ironia garraz batek gidatuko du istorioa. Izan ere, ezkutalekua izan nahi zuen maskarak leio bat irekiko dio. Lehen aldiz, bere aurreiritzi sexistei aurrez aurre begiratzeko aukera izango du. Lehen aldiz, beste aldean egotearen esperientzia azalean hiltzatuko zaio. Gai gogorrak eta umorea. Ausarta eta lotsagabea da telesaila zentzurik onenean. Misoginia eta maskulinitate toxikoa bezalako gaiei heltzen die eta hori guztia Norvegia bezalako herrialde aurrerakoi batean gainera. Interneteko profil anonimoen atzean ezkutatzen diren jarrerak intzelak, kantzelazioaren kultura eta matxismo sotil baina errotua dira ari nagusiak. Gai gogorrak lantzen baditu ere, tarteka umorea jaioko da, labana fin baten moduan agertuko da, egoera tragikoetan eta alderdi kritikoa elikatu egingo du. Hein handi batean, Anders Basmo Christiansenen interpretazio nabartu eta ausartari esker lortuko du telesaiak oreka emozionala eta narratiboa. Funtsean, oso pertsonaia desatsegina da, baina zenbaitetan azpimarragarria da empatia konplexua sortzeko duen gaitasuna ikusleari kontraesanak ulertaraziz bere ekintzak justifikatu gabe. Emozio eztanda handiak baino nabardura fisikoak eta keinoak ditu oinarri bere lanak. Pertsonaiaren eraldaketa ez da karikatura gisa planteatzen ez da baliabide komiko gisa ere, baizik eta gorpuztasunean, begiradan eta isiluneetan azaleratzen den prozesu deseroso eta progresibo gisa. Formalki, proposamen estetiko soil errealista eta barnekoi bati heltzen dio hasieratik Eskandinaviako drama garaikidearen oso hildokoa, baina satira deserosoko elementuekin. Bere egitura narratiboa trinkoa eta lineala da, gai nagusitik distraitzen duen bigarren mailako tramarik gabea. Eszenaratzean, oro har, estetika naturalista da nagusi, argiztapen hotza eguneroko eszenatokiak eta protagonismorik bilatzen ez duen kamera diskretua. Pantailaren atzean ezkutatzen den gorrotoari ispilu bat jartzen dion ezinbesteko lana da A Better Man deserosoa eta zorrotza.